Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, 3 март ишемби күнкү кезектеги жарым саат уктурубузду Бишкектен баштайбыз. Алдыдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну: Кыргызстандын акыйкатчысы Кулат Оторбаев Казакстанда ачкачылык жарыялап, оозун тегип алган кыргызстандык боюнча коңшу мамлекеттин текшерүү мекемелерине кайрылды.
Өзү Казакстандын чек арасында кармалган. Мыйзам боюнча экстрадиция менен биздин Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы иш алып барат.
Жогорку соттогу 6 бош орунга талапкерлердин арасында буга чейинки саясий чуулгандуу иштерди карап келген Кымбат Архарова, Ирина Воронцова сыяктуу судьялар да бар.
Мыйзам боюнча жогорку соттун судьяларын сотторду тандоо кеңеши иргеп, эң көп бал алгандарын президентке сунуштайт. Мамлекет башчысы аларды карап чыгып, бекитүү үчүн жогорку кеңешке берет.
Америка киноакадемиясынын Оскар айкели кантип жасалат, кимдер жасайт?
Spends quite a bit of time making sure that all the forms
ар биринин төгөрөгүн төп кылып, сыртын жылмалап, тазалаганга кыйла эле убакыт кетет. Бирок кеп убакыт эмес. Көңүлдөгү сапатка жетмейин иштей беребиз.
Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүн угасыз, толкунду бурбай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Казакстандын Атырау облусундагы жатаканада чыккан өрт 7 кишинин өмүрүн алды. Азаттыктын казак кызматы жергиликтүү булактарга таянып билдиргендей, Карабатан кыштагындагы жатаканада эртең менен өрт тутанган. Кырсыкта 6 адам жеринде наот болуп, 4 жараат алышкан, алардын бири 3 мартта бүгүн көз жумду. Алдын ала маалыматтарга ылайык, өрт электр зымдагы кыска туташуудан чыккан. Ал кезде жатаканада 20 адам болгон. Кыргыз-өзбек чек арасындагы достук өткөрүү пункту кеңейтилет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев бүгүн аталган пункттагы абалды текшерүү үчүн барганда билдирди. Анын айтымында кеңейтүү иштерин жүргүзүү үчүн мамлекет ошол жерге жакын жайгашкан 35 турак жайды сатып алган. Андан тышкары жолду кеңейтүү маселеси да каралууда. Жээктеги үйлөр жана башка курулуштардын мыйзамдуулугун аныктоо тапшырмасы жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Кеникеев барган учурда мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев көзөмөл өткөрүү пунктунда учурда паспорт көзөмөлү 10 кабинада жүрүп жатканын, бүгүн дагы 4 кабина кошуларын билдирди. Чек арачылардын санын көбөйтүү маселеси да каралып жатканы маалымдалды. Достуктан ары бери каттап жүк өткөргөндөрдүн саны февралда кескин өсүп, күн сайын тыгын жаралууда. Бир канча жыл жабык турган чек ара пункту 2017 жылдын сентябрында ачылган. Нурбек Авасканов маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгону 3 мартта бүгүн расмий кабарланды. Мындай чечим премьер-министр Сапар Исаковдун сунушунун негизинде кабыл алынды. Авасканов Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө конституциялык мыйзамдын 24-чү беренесинин 2-чү бөлүгүнө ылайык иштен алынды. Аталган берене өкмөттүн мүчөлөрүн кызмат ордунан бошотууга жана отставкага кетирүүгө негиздер деп аталат. Анын 2-чү бөлүгүндө өкмөттүн мүчөсү антты бузуп, тийиштүү эрежелер боюнча ката кетирген учурда премьер-министрдин сунушу менен жумуштан кетирүү маселеси жазылган. Нурбек Авасканов өзүнүн фирмасына лицензия берген деп кызматтык иликтөө жүргүзүлөрү 1 мартта өкмөттүн басма сөз кызмат тарабынан маалымдалган. Авасканов азырынча буга комментарий бербестигин Азаттык радиосуна билдирди.
Пока давайте без комментариев, я дам комментарий позже.
Деген Авасканов бул кызматка 2017 жылы Сапар Исаков түзгөн өкмөт курамы менен келген. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияга каршы санкция мөөнөтүн 2 мартта 1 узартты. Ак үйдүн басма сөз кызматы билдиргендей, Орусия Кырымды аннексиялап алышы Украинанын мамлекеттик бүтүндүгүнө залакасын тийгизип, демократиялык жараяндарды одоно бузууну улантууда. Москванын Украина чыгышындагы кылабадагы ролуна байланыштуу 2014 жылдын 6 мартында кабыл алынган санкцияга ошол кездеги президент Барак Обама кол койгон эле экономикалык жана укуктук негиздеги санкция андан бери узартылып келатат. Ушундай эле себеп менен Евробиримдик Орусияга 2014 жылы экономикалык санкцияларды киргизип 6 ай сайын узартат. 2014 жылдын жазында Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл козголоңчулардын ортосунда башталган куралдуу кагылышууларда 10,000 ашуун жакын тургун курман болду. Кремль бул калабага тиешеси жоктугун билдирип келүүдө. Кыргызстандын Airmanas авиакомпаниясы Евробиримдиктин кара тизмесине чыгууга жол ачкан сертификат алды. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдирди.
Ошо кара тизмеден чыгаруу үчүн жанагы ИАСА деген международный ассоциация воздушного транспорта деген организация бар международная. Ошонун аудитин өтүп результаты келди. Алар положительно өтүштү. Дагы бир сертификат алат, Кудай бирсе ушул айдын аягында. Ал ошол кара тизмеден чыгууга мындай бирөө өлгөтүшөт да чоң адам,
деди жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев. Кыргызстандын авиакомпаниялары учактардын абалы коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесине 2006-жылы илинген. Андан бери бир канча жолу жасалган аракеттен майнап чыккан эмес. Учурда аталган кара тизмеде КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстандын гана авиакомпаниялары бар. Өкмөт башчысы Сапар Исаков таза жашоо деп аталган улуттук өнөктүк боюнча элге кайрылуу жасады. Өкмөттүн маалымат кызматы 2 марта тараткан видео кайрылууда премьер-министр алдыдагы айларда кыргызстандыктар көрктөндүрүү, таштанды тазалоо иштер менен алектенерин айтты.
Мен бүгүн жарыялап жаткан улуттук таза жашоо кампаниясы буга чейин өткөрүлүп келген ишембиликтерден айырмаланат. Саамалыкка ар ким өз ыктыяры менен катыша алат. Өлкөбүздүн экологиясына кайдыгер карабаган, жаңы экологиялык маданий процесске кошулууну каалаган жаш муундарга үлгү көрсөткүсү келген баардык жарандарды, уюмдарды чакырабыз. Жалпы бизнес коомчулугунан экологиялык жоопкерчиликке тарбиялаган социалдык долбоорду күтөбүз,
деди премьер-министр. Таза жашоо айлана чөйрөнү көрктөндүрүп, жаратылышты коргоп, таштандыдан арылтууга багытталган республикалык өнөктүк. Кыргызстандын мамлекеттик туусу кабыл алынганына бүгүн 26 жыл толду. Бул датага байланыштуу аймактарда жергиликтүү бийликтер желекте даңазалаган жүрүш уюштурушту. Кыргызстанда туу жөнүндө мыйзам 1992-жылдын 3-мартында кабыл алынган. Авторлары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сапар Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Бул датага байланыштуу президент да элге бүгүн куттуктоо жолдоду.
Рахмат Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтында бар. Ал эми уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштардан мурда бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 11 тыйын, 1 евро 83 сом 7 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 20 тыйын, 1 казак тенгеси 21 тыйын деп баалануда. Эми уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев Казакстанда ачкачылык жарыялап оозун тигип алган кыргызстандык боюнча коңшу мамлекеттин тиешелүү мекемелерине кайрылды. Үчүнчү топтогу Майып Жаран 37 жаштагы Эркинбек Тентемишев жаза мөөнөтүн Тараз шаарында өтөдү. Ал өзү абактын жетекчилиги аны улутуна карата куудулап жатканын билдирген. Акыйкатчыны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тартты.
Эркин Тентемишевдин келинчеги көптөн бери кайрылып келатат, 1 жылдан бери. Анткени мун түшкөн 1 жыл болоюн деп калды окшойт. Өзү Казакстандын чек арасында кармалган. Анан бизде мыйзам боюнча экстрадиция менен биздин Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы иш алып барат. Негизги орган катары. Ушу экстрадицияга жардам бергиле деп кайрылган болчу. Биз башкы прокуратурага бир нече жолу кайрылганбыз, бирок башкы прокуратура баш тартып келе атат. Себеп дегенде бул жигит жанагы чөп менен түшкөн да, наркотиктин жеңил түрү жанагы ошол чөп менен түшкөн. Өзү инвалид болуп эсептелет, айтымдарына караганда бир буту жок да. Ошол негизгиси, кыскача маалыматы ошондой. Анан жанагы сүрөттү жана өзүнүн маалыматын биз көчө кечинде алдык, башкы прокуратурага кайрылдык. Ошондой эле мен казакстандык коллегам Аскар Розали Шакировго кайрылдым. Алар ошол текшерүү жүргүзүп жообун беребиз дешти. Мындан тышкары биз тышкы иштер министрлигине дагы кат жолдодук.
Канчага кесилген экен?
Мен азыр так эсимде жок, бирок 6-8 жыл болуш керек эле ушул менин билишимче.
Сиздердин маалымат кызматыңыздар тараткан кабарда Тентемишев баягы улут жагынан кандайдыр бир кодулоого кабылган, ушундай мамилеге кабылган абакта деген сөз айтылды да. Ушунун чынтөгүнүн териштирип сураштырып көрдүңүздөрбү, чынында эле ошондой болгон бекен?
Эми бизде түз байланыш жок, анткени өзүңүздөр билесиздер, түрмө абактар ичинде телефонго тыюу салынган. Анын үстүнө эми Казакстан болуп аткандан кийин бизде түз байланыш жок. Бизде байланыш ошол бизге арыз таштаган келинчегини аркылуу байланыш бар. Келинчегинин айтымына караганда ошол улуттук негизде кысым болуп атат деген нерсе бар. Албетте казак улутундагылар менен кыргыз улутундагылардын ортосундагы кандайдыр бир келишпестиктер болушу мүмкүн. Эми аны өзүңүздөр жакшы билесиздер, жоопкерчиликтүү мекемелерде өзүнүн эрежелери бар.
Демек бул баягы өзүнүн жана аялынын айтканы боюнча гана ошонун маалыматы, э?
Ооба.
А негизи эле жалпы Кыргызстандын жарандарынын сырт жакта башка өлкөлөрдө жабык жайларда, абактарда кармалган шарттары боюнча ушундай кайрылуулар сиздерге жардам сурагандар көп түшөбү акыйкатчыга?
Бизге негизи түшүп турат. Биз мына экстрадицияларга жардам берген учурлар бар. Бирок негизги нерсени айтып коюш керек, бул радио угармандар дагы тышка чыгам дегендер дагы ушул маселени жанына кармаш керек. Бул наркотик менен түшкөн убакта Кыргызстандын абактарына экстрадиция жасоо өтө кыйын. Ошондуктан бүгүнкү шартта акыркы маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасынан тышта 1782 жаран абактарда жазасын өтөп жатат. Анын ичинде 1453 Россия Федерациясында, Казакстанда 212, Тажикстанда 34, Өзбекстанда 19. Ошондуктан эми алардын акыбалы кандай экендиги эми ошол мамлекеттердеги абактардагылардын абалындай эле деп эсептейм. Албетте жана мына Эркин Тентимишевдикине окшогон учурлар болушу мүмкүн. Эми анын баардыгына мындай көзөмөл жүргүзүп, анын баардыгын карап чыгуу өзүнчө чоң иш да булчу.
Сиз айттыңыз жана 1782 жаран сырт жакта абактарда камалган деп, көбүнчөсү эмне боюнча соттолгондор?
Ал боюнча бизде анализ жок. Муну тышкы иштер министрлиги анализ жасайт. Булар КСИ менен чогуу анализ жасашат. Биз түз анализ жасаганга биздин шартыбыз да мүмкүнчүлүк да жок.
Кыргызстандын акыйкатчысы Кулат Оторбаев Казакстанда ачкачылык жарыялап оозун тигип алган үчүнчү топтогу кыргызстандык майып жаран 37 жаштагы Эркинбек Тентемишев тууралуу Азаттык радиосунун кабарчысы Рахат Кеңешованын суроолоруна жооп берди. Уктуруубузду улантабыз. Сотторду тандоо кеңеши жогорку соттогу 6 бош орунга талапкерлерди тандады. Алардын арасында буга чейин саясий чуулгандуу иштерди карап келген Кымбат Архарова, Ирина Воронцова сыяктуу судьялар да бар. Талдоочулар алар жогорку соттун судьялыгына бийликке кылган кызматы үчүн тандалып жатат деп эсептешет. Жаңы тандалган судьялар тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Жогорку соттогу 6 судьялык орунга 46 адам арыз берген. Алардын ичинен Кыдык Жунушбаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова жана Айдарбек Алымкулов тандоодо эң көп упай алган. Бул тууралуу сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Тиректеш Бегалиев билдирди.
Көчөгүн бекитип бердик. Биринчи балл алган 6 кишини рейтинг боюнча президентке жолдодук. Президентке жолдонгондон кийин ал жогорку кеңешке кирет да шайлоого. Жогорку кеңеш шайлап берсе андан ары ошо жогорку судьялыкка өтүп кетишет.
Жогорку сотто 35 судьялык орун бар. Учурда 6 орун бош турат. Мыйзам боюнча жогорку соттун судьяларын сотторду тандоо кеңеши иргеп эң көп бал алгандарын президентке сунуштайт. Мамлекет башчысы аларды карап чыгып, бекитүү үчүн жогорку кеңешке берет. Учурда коомчулуктун көңүлүн жогорку соттун судьясы болууга далалат кылып жаткан Ирина Воронцова менен Кымбат Архарова буруп жатат. Талдоочулар алар жогорку соттун судьялыгына бийликке кылган кызмат үчүн тандалып жатат деп эсептешет. Юрист Канатбек Азиз буларга токтолду.
Архарова менен Воронцова өтүптөр ушундай кылчу болуп атат деп. Эмнеге дегенде саясий баягы же мыйзам бузуу жагынан булар аябай мындай аттары чыгып калган судьялар деп эсептелет да. Азыркы учурда биздин оюбуз Архарова дагы Воронцова дагы. Мен мисалы үчүн Воронцова кандай иштерди кылган, анан кандай бийликке кызмат кылып бергенин өзүм да байкадым, өзүм да мындай көрүп калдым да күбө катары. Парламентте дагы бул маселе аябай катуу көтөрүлөт. Кээ биркилер ойлойт, баягы сот тандоодон өтүп алсак эле бүттү, биягынан өзүбүз чечип алабыз деп. Андай эмес.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулованын пикиринде тандоо учурунда судьялардын сот отурумдарындагы жүрүм туруму эске алынбай калып жатат.
Бул жерде баягы көбүнчө баягы кесипкөйлүгү текшерилип атат да. Кесипкөйлүгү жагынан Воронцова менен Архаровага эч кандай претензия жок, бирок эң негизгиси баягы кесипкөйлүктөн башка дагы кымтыксыз деп аткандан кийин моралдык сапаттары текшерилиш керек эле да сот болгонго. Ошон үчүн ошо кымтыксыздыгын текшере турган эч кандай механизм жок.
Сөз болуп жаткан судья Ирина Воронцова учурда Бишкек шаардык сотунун төрайымы болуп иштейт. Ал караган акыркы иштердин бири Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын иши. Сотто адвокаттар бир канча жолу ага ишеним көрсөтпөө өтүнүчүн келтирип, бирок колдоо тапкан эмес. Ал эми Октябрь райондук сотунун судьясы Кымбат Архарова Башкы прокурордун экс-президент Алмазбек Атамбаевтин арнамысын коргоо боюнча Заноза КЖ сайтынын үстүнөн жазган арыздардын бирин караган. Ал Азаттыкка берген комментарийинде өзүн жогорку соттун судьясы болууга татыктуу деп эсептей турганын билдирди.
Эми бул эми тиги советтин чечими да. Алар эсептейт. Алар суроолоруна болгон суроолоруна бүт жооп бердик. Анан ошол үчүн жооп берген суроолорубузга жараша балды коюшту да өзүбүздүн. Биздин личный деланы карап чыгышты. Ал жерде сертификаттар, грамоталар бар, лектор катары өтөм. Көп эмелерди тиги эмелерден жазган ар кандай модульдарды ошонун баары кирет да.
Жогорку соттогу 6 судьялык оронго 46 адам арыз берген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова жогорку сотко судья болом деген адамдардын көптүгүн мындайча чечмеледи.
Эми бул жерде статус да, статус жогорку сот судьясы болгондон кийин до предельного возраста 75 жашка чейин судья болот. Айлык статусуна байланыштуу кол тийбестик. Эми толтура гарантиялар көп эле.
Бишкекте 8 февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков укук коргоо жана көзөмөл органдары, анын ичинде соттор өздөрү паракорчулукка батып калганын айтып катуу сынга алган. Кыргызстанда сот эң коррупциялашкан тармактардын бири катары эсептелет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Толкунуңузда Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу жаңырууда. Бүгүн күнгө ишемби 3 март, азыр саат 3:16 мүнөт өтүп калды. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстандын Атырау облусунда жатаканада чыккан өрт 7 кишинин өмүрүн алды. Кыргыз өзбек чек арасындагы достук өткөрүү бекетинде бекети кеңейтилмей болду. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияга каршы санкция мөөнөтүн 2 мартта 1 жылга узартты. Кыргызстандын Air Manas авиакомпаниясы Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгууга жол ачкан сертификат алды. Турузду эл аралык баян менен улантабыз. Сага чейин эскерте кетсем, биздин эфирден жаңырып жаткан баардык макала баяндарды, мындан тышкары кызыктуу мультимедиалык кабарчылар даярдаган баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби сайтта ошондой эле макалалардан тышкары ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте Биз жана дүйнө, Каректе, Евразия, Эже сиңдилер сыяктуу теле берүүлөрдүн архивинде тапсаңыз болот. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. Ал эми WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди бизге жиберип туруңуз. Уктуруубуз эл аралык баян менен улантабыз. Кино тармагындагы алдыңкы сыйлыктардын бири Оскар тапшырларына саналуу гана күндөр калды. Анын башка атрибуту статуэтканы даярдоонун өзү да чоң өнөр экен. Кантип жасаларын сизге Прагадан Али Токтокунов айтып берет.
АКШ-нын Нью-Йорк штатындагы эки компания Оскардын статуэткаларын 2015 жылдан бери даярдап келатат. Жалпы процесс 3 айга созулат. Адегенде момдон калып жасалат. Аны 10 ирет керамикалык массага малып, күйгүзүп алышат. Катыган даяр формага болсо, андан кийин эритилген колону куюшат. Анан керамикалык калыпты кагып күйүп салышкан соң, коло статуэтканы жылтырагыча сүрүшөт. Ишти илгерилеткендердин бири Polish Telex компаниясынын өкүлү Питер Росс тугалы.
Ар биринин төгөрөгүн төп кылып, сыртын жылмалап, тазалаганга кыйла эле убакыт кетет. Бирок кеп убакыт эмес. Көңүлдөгү сапатка жетмейин иштей беребиз.
Андан соң статуэткалар Бруклиндеги 2-чи Эпнер Technology ишканасына алып келинет. Бул жерден 24 караттык алтынга бууланат. Бул металды ишкана көптөн бери метеоспутниктер, космостук телескоптордун инфра кызыл камераларына жаратуу үчүн NASA'га да сатып келет.
It's a chemical ionized solution of gold cyanide, deadly poison if you taste it.
Алтындын цианидинин химиялык эритмеси даамдап көрөм дегендер үчүн таптаза уу. Бирок жабык идиште кармалса коркунучу жок. Эгер эритме аркылуу электр тогун өткөрсө, иондор металлга айланып, Оскар алтынга бөлүнөт. Элементардык электрохимия.
Дейт Эпнер Technology компаниясынын президенти Дэвид Эпнер. Бир жерде күн сайын 5 статуэтка колдон чыгат. а жалпы 60 даярдоо керек. Ар бири тыкыр текшерүүдөн өтүп, анан кайра мурдагы ишканага жөнөтүлөт. Ал жерден түбү бекитилет. Андагы атайын орунга болочогу эсеп, өнөрпоздун ысмы жазылышы керек. Эми сыйлык даяр. Бул ирет ээлери, мыкты продюсер, сценарист, режиссер, актерлор жана техниктер 4 мартта Лос-Анжелесте аныкталат. Али Токтокунов, Азаттык.
Эжесиңдилерге үн угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эжесиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эжесиңдилер кийин угуңуз.
Уктурубузду эми ар жумалык сергек жашоо түрмөгү улантат. Бул ирет Кыргызстанда колдонуудагы смап термометрлерде адам организмине зыян болгондуктан электрондук түрүнө алмаштыруу иши Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы жана саламаттык сактоо министрлиги менен бирге аша баштады. Бул темага кайрылмакчыбыз. Кыргызстандагы бардык медициналык жайларда колдонулуп жаткан смап термометрлерди коопсуздандыруу боюнча пилоттук программа 2016-жылдан тарта иштей баштады. Эмнеге смап градусниктерди колдонуу адам саламаттыгына олуттуу зыян алып келет? Эл аралык коомчулук термометрдин бул түрүн качан, кантип колдонбой калды? Сиздин үйдөгү смап термометр сынып калса, ал ден соолукту кандай жабыркатат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Европадагы өлкөлөрдүн ичинен Британиянын 1980-90 жылдары төрөлгөн атуулдары арасында ашыкча салмактуулар көп экени аныкталды. Ракты изилдөө уюму өлкөдөгү 13 залалдуу шишиктин келип чыгуу себебин карап, күчкө толуп турган муундун 15% ашыкча салмактан жабыркарын аныктаган. Өспүрүмдөр менен балдардын семиздиги болсо глобалдык көйгөйгө айланууда дешет Патшалык коллеждин педиатрлары. Ушундан улам англис окумуштуулары ашыкча салмакты чылым тартуу менен бирдей катарга коюп, коркунучун элге таанытуучу иш-чараларды өткөрүүнү сунушташууда. Индиянын доктурлары 1.8 килограммдык баш мээдеги залалдуу шишикке операция жасашты. 31 жаштагы адамдын мээсиндеги рак дүйнөдөгү эң чоң шишик деп табылды. 14 февралда ишке ашкан операция 7 саатка созулуп, Мумбайдын батышындагы Найр ооруканасында болду. Бирок анын жүрүшүн чагылдырууга уруксат берилген жок. Дарыгерлерди жетектеген нейрохирург Тримурт Натхарни бетаптын акыбалы туруктуу экенин BBC айткан. Уттар Прадеш провинциясынан борборго барган бетап 3 жыл бою башындагы оор шишикти көтөрүп жүргөн. Доктурлар анын операциядан кийин акыбалы туруктуу болгуча жасалма дем алуу жабдуусунан чыкпай турганын айтышууда. Йеменде холеранын эпидемиясы кулач жайууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Йеменде жайылган холера дартынан 2000 ашуун киши каза болгонун билдирди. Акыркы 6 айдан бери 1 миллион адамда бул оору катталган. Өлкөдөгү жарандык согуш холеранын күчөсүн шарттап жатат. 2015 жылы башталган согуштан 10 миңдей киши каза таап, 2 миллион адамдын турак жайы талкаланган. Йемендин ички жол каттамдары, таза суу системасы кыйраган. 25 миллион калктуу Йемендин 22 миллиондой эли медициналык жардамга муктаж. Холерадан тышкары өлкөдө ич өткөк оорусу да күчөп жатат. Greenpeace уюмуна мүчө болгон 500 миңдей киши Coca-Cola компаниясына атайын кол коюлган кат жиберишти. Алар компаниянын желимбөт өлкөлөрү океанды булгап жатканына нааразы. АКШнын Атланта шаарында, Лондондо, Израилде ыктыярчылар Coca-Cola'нын башкы кеңсесинин алдында митингге чыгышып, океанды булгаганды токтотууну талап кылышты. Coca-Cola'ны сотко берип, экологияга, адам саламаттыгына зыян тийгизип жаткан ашкерлеген иш-аракеттер Канада, Түркияда да болууда. Жылына 12 миллион тонна желим идиш аяк океанга төгүлүп, деңиз жандыктарынын 90% жабыркап жатканын Greenpeace белгилеген. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна Кыргыз Туусу гезитинин 2017 жылдын 1 декабрына чыккан санындагы өзүн каралаган кат боюнча 3 миллион сомдук соттук ишин кайтарып албаганын билдирди. Алгачкы соттук териштирүү 26 февралда болуп өттү. Батыралиев өзүн каралаган бир нече дарыгерлер кол тамгасы жасалмай экенин, гезитте маалыматты бурмаланганын айтып, редакция кечирим сурап келгенин айтты.
Ал жердин редактору келди, аларды бурмалап, булардын колу бар деп, неопровержимый документтер бар деп оригиналдарын көрсөтүп, анан кийин опубликовать этишкен экен якобы. А кийин мен сотко бергенден карасак, колдорунда эч кандай документ жок экен. 20га жакын адам келип заявление жазды: бизге сотко бербеңиз, бул текст эмес болчу, бизди жаңылыштык менен башка нерсе колго жууп алып, башка текстти берип салыптыр деп. Эгер намагы официальный опровержение Кыргыз Туусу берсе, мен аны чакырам. Бирок деген ал неме менен, текст менен 37 жылдайга барып эле Батыралиевди эртең барып атып салса болот,
деди Батыралиев. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жыл башында Хайдар кентиндеги сымап өндүрүүчү фабрикада Бишкекте чогултулган сымап термометрлердин биринчи партиясы жок кылынды. Бул пилоттук долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын алкагында Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ишке ашууда. Адистер термометр сынып калса, анын ичиндеги сымап заты абага аралашып, адам организмине уландыруучу таасир этерин эскертишет. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Исмаилова бул багытта төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Өтө коркунучтуу болот да, анткени ядовитый деп саналат. Ошол себептен бул жоголуп кетпесе эле испаряться этет дагы, бул абада пары ртути бул токсичный болуп саналат да. Эгерде адам баягы дем алган учурда ушу өпкөгө кирип анан ошол жерде асида кетип калышы мүмкүн, өзүнүн баягы адамга терс таасирин, организмге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошол себептен бул биздин саламаттык сактоо министрлиги, биз жакында эле мынакей постановление өкмөттүн токтому менен баягы ртуть содержащий изделия медицинское назначение деп коебуз, ошонун кандай жумушу, кантип жумуштарды, кандай жумуштарды аткарыш керек, кандай правила болуш керек, ошонун баарын республикасынын өкмөтүнүн токтому менен дагы бекитип алдык.
2016-жылы Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын демилгеси менен саламаттык сактоо министрлиги Бишкектеги ооруканалардагы дене табын өлчөгөн аспаптарды электрондук жабдууга өткөрүүнү баштаган. Ага ылайык, 2 жылдан бери 10 ашык ооруканада сымап термометрлер таптакыр колдонуудан алынды. Бишкектеги перинаталдык борбор, республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борбору, шаардагы 1-6 клиникалар баш болгон бир нече жайдан чогултулган сымап термометрлер, өзгөчө кырдаалдар саламаттык сактоо министрлиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын өкүлдөрү тарабынан Хайдар кентиндеги комбинатта жок кылынды. Сымап термометр сынса абага чыккан уулуу заттын таасири тууралуу Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын өкүлү Жылдыз Узакбаева буларга токтолду.
Когда ртутный градусник он ломается, возникает ртуть выделяется.
Термометр жаралгандан кийин анын ичиндеги сымап суюктук формасында абага буулана баштайт. Андан чыккан уулуу зат адамдын нерв системасына терс таасирин тийгизет. Биринчи кезекте бөйрөк, баш, мээ жабыркайт. Минамата деген жалпыга белгилүү оору бар. Жапониянын Минамата кысыгында жайгашкан калкы ошол аймактагы сымап комбинатынан чыккан бууланудан жабыркап, колу буту мунжу болуп калган учурлар абдан көп катталган.
Так называемое скручивание ног, рук.
Минамата оорусунун таржымалына карасак, чындыгында сымап буулануусунан келип чыккан синдром экенин билдик. Чисса компаниясы өндүргөн сымаптын калдыктарын океанга төгүп, андан бууланган уулуу заттар калктын нерв системасына олуттуу зыянын тийгизген. Бириккен Улуттар Уюмунун долбоорунун алкагында сымап термометрлерди коопсуздандыруу боюнча пилоттук гана долбоор ишке ашты. Азырынча бул маселени улуттук деңгээлде чечүү механизмдери иштелип чыга элек экенин белгилейт Жылдыз Узакбаева.
Бул маселе азырынча чийки бойдон, анткени сымап градусниктерди жок кылуучу менчи ишканаларда иштетүү, электрондук дене табын ченеген термометрлерди алып келип жаткандарга бажы төлөмүн азайтуу сыяктуу маселелер мамлекеттик деңгээлде чечилип, толук бийликтин көзөмөлүндө болушу да керек.
Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Бактыгүл Исмаилова, эгерде үйдө сымап термометр сынып калса, көрүлө турган чукул чараларга мындайча токтолду.
Бул жана пылесос же болсо шыпыргы менен шыпырууну сөзсүз түрдө андайды колдонбошубуз керек. Сынып калгандан кийин аны чогултуу дагы өзүнчө ыкмасы болот. Андан кийин ошону чогултуп эле эшикке тиги бакка ыргытып ийбеш керек. Аны деген емкость, оозу бекем жабылган емкостька чогултуп, анан МЧСке звонить этишибиз керек да. Дагы дарыканалар ошол электрондук термометр сатып алуу ыкмага өтүштү. Эми баягыдай ртуттан отказ кылышып, айтып кетүүчү нерсе дагы бул электрондук бүгүн жанагыдай стандарт метрология стандартизация деген проверкадан өтүш керек да. Анткени себеби бүгүн аптекаларда сатылып атпайбы, анан ошол канчалык түрдө ошол электрондук ар бир алып келип атпайбы, кандай бүгүн туура жооп береби же туура жооп бербейби, ошонун проверкасынан өтүш керек дагы, ошол анан кийин алыш керек да биздин мекемелер дагычы.
2007-жылы Европарламент сымап термометрлерди колдонууну жапыртыйган. Бир жыл бою бул маселе талкууга алынгандан кийин биринчи болуп Франция, Швейцария, Германия, Дания баштаган өлкөлөр электрондук дене табын ченөөчү термометрлерге өткөн. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.